Mabuhay! Ngayon ay Biyernes, Mayo 17, taong 2024. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, 200 volunteers at 100 mangingisda nagtungo sa Scarborough Shoal. Pilipinong crew member ng barkong binihag ng Iranians noong Abril, pauwi na ng Pilipinas. Teenager na lalaking nawala ng 27 taon, nasa kapitbahay lang pala. Nalusutan ng advance team ng Philippine Civilian Mission ang pagharang ng mga barko ng China at narating ang Scarborough Shoal sa West Philippine Sea o WPS. Sinabi ng Atin Ito Coalition na narating nila ang Bajo de Masinloc upang masuportahan ang mga mangingisda para sa kinakailangan nilang supplies. May 200 volunteers at 100 mangingisda ang sumakay sa 5 kahoy na bangka at 100 pang mas maliit ng bangka mula Masinloc sa Zambales tungo sa Panatag Shoal o Scarborough Shoal noong Miyerkules ng umaga. Ayon sa dating US Air Force at Defense Attaché Ray Powell, may 43 Chinese vessels kasama ang isang warship na umandar patungo sa Scarborough Shoal upang harangan ang Filipino Civilian Mission. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas maging mahigpit ang pagpapatupad ng mga alituntunin kaugnay ng visa sa Pilipinas dahil sa mga ulat na pang-aabuso rito. Sinabi ni Marcos, ito makaraan ang balitang nakakuha ng mga peking dokumento ang ilang dayuhan para makapasok sa bansa. Sinabi ni Marcos na pag-iigihin pa ng pamahalaan ang mga regulasyon nito kaugnay ng mga visa, applicants at ang mga nagpapapalit ng kanilang tourist visa tungong student visa. Ang Pilipinong miyembro ng crew ng isang barko ng Portugal na binihag ng Iran sa Straits of Hormuz ay pauwi na ng bansa. Ang Pilipino ay isa sa 7 miyembro ng crew ng MSC Aries na pinalaya na ng Iran. 5 Indians, 1 Pilipino at 1 Estonian ang mga crew ng MSC Aries na napalaya. May ilan pang nananatili sa barko kasama ang 3 pang Pilipino. Pinagbibintangan ng Iran na ang container ship ay may kaugnayan sa Israel nang bihagin ito noong Abril 13. Sinimulan na ng pamahalaan ang pagdadala sa impounding area ng mga tradisyonal na jeepney na bumabiyahe pa rin noong Huwebes. Ito ay kaugnay ng pagpapatuloy ng implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Ang mga hindi nag-consolidate bilang kooperatiba ng mga jeepney drivers at operators ay hindi napapayagang makabiyahe at ituturing ng kolorum. Ang ilang mga driver at operators ay hindi kinaya na palitan ang kanilang mga lumang unit ng Euro 4 o electric engines 3 taon makalipas ang consolidation deadline dahil ang mga modernong PUV ay nagkakahalaga ng 2.8 milyong piso bawat isa. Ang mga mahuhuling bumabiyahe pa ay mapapatawan ng 1 taong suspensyon ang driver, 50,000 pisong multa sa operator at 30 araw na impounding ng sasakyan. Mahigit sa 10% ang itinaas ng kabuuang assets ng Philippine banking system upang malampasan ang 25 trilyong level na unang bahagi ng taong ito. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, kasama sa nakamit na 10.8% paglago sa assets ang mga deposito, kapital, bonds at debt securities. Ang bagong digital banking group ay nakapagtala rin ng 63.1% paglago sa assets at nakamit ang 76.9 bilyong piso sa pagtatapos ng Marso mula sa 56 na bilyon at 400 milyong piso noong 1 taon. ang BDO Unibank Incorporated ang nanguna sa mga bangkong may pinakamalaking resources, sinundan ng Land Bank of the Philippines at pangatlo ang Metropolitan Bank and Trust Company. Samantala ang palitan ng dolyar sa piso nitong Mayo 16 ay 57 piso at 46 na sentimo. Iimplementa na ng pamahalaan ang Food Stamp Program o FSP sa buong bansa sa Hulyo. Sinabi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ang FSP ay isa sa mga pangunahing programa ng Administrasyong Marcos upang malabanan ang pagkagutom. Bibigyan ng dagdag na pagkain ang mga pinakamahihirap na 1,000,000 pamilya base sa Listahan 3. Bibigyan ang mga pamilya ng pera sa pamamagitan ng Electronic Benefit Transfer o EBT cards na gagamitin sa pagbili ng mga piling pagkain sa partner na tindahan ng pamahalaan. Sa trending na balita online, isang dating construction worker at tindero ng sorbetes ang ngayon ay nakapagtapos na ng abugasya. Mula sa 12 magkakapatid, si Jorens Oviedo na construction worker, ang ama at ang ina ay nasa bahay. Sumama siya sa kanyang amang nagtitinda ng ice cream at nagdi-dishwasher din sa tindahan ng lugaw bago naging kargador. Nang mag-college na, nag-sideline si Jorens bilang construction worker kasama ang kanyang tatay. Nang pumasok na siya sa law school, nagtrabaho siya bilang stenographer. Nakapagtapos ng abogasya si Jorens sa University of Caloocan City College at siya pa ang naging valedictorian ng batch. Kapag nakapasa sa bar, nais ni Jorens na magtrabaho sa public attorney's office. Sa balita sa palakasan, nabawi ng National University o NU Lady Bulldogs ang kanilang korona sa pagtatapos ng UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament noong Mayo 15. Sa harap ng mahigit na 22,000 manonood sa Mall of Asia Arena, nakuha ng NU ang panalo laban sa University of Santo Tomas. Ang panalo ng women's volleyball team ay isang dobleng pagwawagi para sa NU noong Miyerkules. Makaraang magwagi rin ang men's team sa kanilang title showdown sa UST. Sa balitang showbiz, inanunsyo ng anak ni Senador Robin Padilla na si Queenie Padilla na nakipaghiwalay na siya sa kanyang asawang Pakistani. 11 taon ding kasal si Queenie sa kanyang asawang si Usama. Mayroon silang isang anak na babae. Sa balitang kakaiba, isang lalaki ang nawala ng 27 taon mula nang ito ay 17 taong gulang pa lamang. Si Omar bin Omran ng Algeria ay nawala noong 1998 nang patungo sana ito sa vocational school na pinapasukan. Kamakailan ay natagpuan na buhay si Omar at ang kinaroroonan nito ay ang ilalim na bahagi ng bahay ng kanilang kapitbahay na 200 metro lamang ang layo sa bahay ng kanyang pamilya. Isang 61 taong gulang na lalaki ang hinuli ng pulisya na may kinalaman sa pagkidnap kay Omar. Natuklasan ang pagtatago ng lalaki kay Omar nang mag-away ito at ang kapatid nito dahil sa mana. Sumugod ang pamilya ni Omar sa bahay ng matanda at nakitang nasa ilalim ng mga dayami si Omar. Sinabi ni Omar na hindi siya nakatawag man lamang ng tulong dahil hinihipnotismo umano siya nang kumidnap sa kanya. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Mayo 17, 2024 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.